Salam sejahtera dan selamat hormat, anda bersama Senik Senyambar dan ini Awani 7.45 dan berikut fokus utama berita kita malam ini. 5 tahun 4PM, Agong lengkapkan mesyuarat pra-kabinet terakhir baginda. PM pun kena bayar cukai, ingatkan rakyat jangan culas. Pelatun lagu untuk Mu Ibu, Mamat Exist, didakwa miliki ambil dadah. Tersingkir tapi belum berakhir, siap sedia hadap Korea Selatan. Yang di-Pertuan Agong berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim untuk mesyuarat pra-kabinet di Istana Negara pada jam 4 petang tadi. Istana Negara dalam satu kenyataan memberitahu sesi mesyuarat pra-kabinet itu cukup istimewa buat kedua-dua pemimpin, khususnya kepada Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ini kerana ia merupakan sesi menghadap terakhir sebelum Seri Paduka Baginda menamatkan tempoh pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Januari ini. Dan sejak menaiki takhta sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16, Seri Paduka Baginda telah berkenan berangkat menghadiri mesyuarat pra-kabinet sebanyak 160 kali termasuk sesi pada hari ini dengan 4 Perdana Menteri Malaysia. Mesyuarat pra-kabinet yang pertama adalah pada 13 Februari 2019. Mesyuarat pra-kabinet adalah antara aktiviti mingguan atau rutin utama Seri Paduka Baginda untuk berbincang dan bertukar pendapat bersama Perdana Menteri berkenaan urusan dan isu-isu berkaitan kerajaan. Al-Sultan Abdullah menamatkan pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Januari ini selepas bersemayam di atas takhta Kerajaan Malaysia selama 5 tahun bermula 31 Januari 2019. Dato' Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat agar tidak culas membayar cukai kerana beliau sendiri tidak terlepas daripada membayar cukai kepada kerajaan. Perdana Menteri mengambil contoh cukai minyak zaitun berjumlah RM500 yang dikenakan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM kepadanya.
Menurut Perdana Menteri, minyak itu dihadiahkan rakannya dari negara Arab sejak beberapa tahun lepas, tidak pernah dikenakan cukai sebelum ini ketika beliau masih Ketua Pembangkang.
Custom Kelang kenakan cukai RM500 kepada saya. Saya kata, saya bukan meniaga. Tapi saya tidak mahu rayu. Saya nak bagi ini contoh. Kalau Perdana Menteri pun terpaksa bayar cukai, rakyat lain jangan menipu. Itu beda. Kalau orang lain, oh dia Perdana Menteri, dia rasa dia hebat. Beli barang-barang ratus-ratus juta, tak mahu bayar cukai. Saya minyak zaitun untuk makan sendiri dan keluarga dikenakan cukai dan saya bayar kerana saya ingin contoh baik supaya rakyat boleh belajar.
Beliau berkata demikian ketika berucap semasa majlis sambutan Hari Kastam Sedunia ke-42 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya di Putrajaya pada Selasa.
Isteri Tun Daim Zainuddin, Toh Puan Naimah Abdul Khalid dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur pada hari ini atas pertuduhan gagal mematuhi notis dengan tidak mengisytiharkan harta termasuk Menara Ilham dan beberapa hartanah di sekitar Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Naimah, 66 tahun, isteri bekas Menteri Kewangan itu mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azura Alwi.
Mengikut pertuduhan, Naimah didakwa dengan sengaja memberikan satu pernyataan bertulis dengan bersumpah yang tidak mematuhi terma notis bertarikh 8 November 2023 yang dihantar kepada beliau oleh pegawai SPRM berpangkat Pesuruhjaya pada 14 November 2023 iaitu dengan tidak mengisytiharkan harta. Harta-harta tersebut adalah Menara Ilham, dua syarikat iaitu Ilham Tower Sdn Bhd dan Ilham Baru Sdn Bhd, dua kenderaan mewah jenama Mercedes-Benz, sebuah rumah di persiaran Bukit Tungku, empat lot tanah di Bukit Tungku dan satu lot tanah masing-masing di Pulau Pinang dan Taman Tun Dr. Ismail. Naimah didakwa melakukan kesalahan itu di ibu pejabat SPRM Putrajaya pada 13 Disember 2023 mengikut Seksyen 36-2 Akta SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda sehingga RM100,000 jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Faisal Muhammad Azmi, Muhammad Fadli Muhammad Zamri dan Maziah Muhaidi, manakala Naimah diwakili Peguam Datuk Muhammad Yusof Zainal Abidin, M. Puravelin dan Alex Tan. Naimah mengaku faham pertuduhan dan mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Sebelum ini, Pengarah Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram SPRM Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin mengesahkan bahawa kenyataan telah diambil daripada isteri dan anak-anak lelaki Daim untuk membantu siasatan di bawah Undang-Undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram. SPRM turut menjelaskan bahawa siasatan ke atas Daim adalah berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada kertas Pandora dan kertas siasatan bagi kes itu telah dibuka pada Februari tahun lepas.
Seterusnya, pemandu dan penunggang P-Hailing kini boleh menikmati perkhidmatan internet yang ditawarkan pada harga serendah RM33 dengan pelan data sekurang-kurangnya 40 GB bermula hari ini hingga 23 April depan. Pakej yang dinamakan P-Hailing Rahmah oleh Menteri Komunikasi Fahmi Fazil dalam usaha menyediakan pelan data mampu milik yang memberikan kesaling hubungan lancar yang penting bagi menjalankan urusan penghantaran harian mereka.
Pakej berkenaan adalah hasil kerjasama strategik antara syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi melibatkan Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, TM Unifal Mobile dan YTL Communications YES 5G. Ia melibatkan 16 penyedia platform P-Hailing di negara ini antaranya Foodpanda, Grab, Bungkusit, Shopee dan Lalamove bagi menghargai jasa golongan pemandu dan penunggang P-Hailing yang menjadi sebahagian besar daripada kehidupan rakyat Malaysia dengan lebih 200,000 penunggang.
Pelancaran pakej P-Hailing Rahmah pada hari ini akan dapat membantu para riders daripada 16 syarikat penyedia platform P-Hailing yang akan mempunyai pakej yang lebih berpatutan dan dapat membantu lebih ramai rakyat Malaysia menerima barangan dan pakej makanan mereka yang perlu dihantar di seluruh negara.
Dengan pelancaran hari ini, semua penunggang P-Hailing yang berdaftar mempunyai pilihan untuk memilih daripada mana-mana syarikat telco yang mampu memberikan mereka liputan terbaik serta pelan yang sesuai untuk membantu mereka menjalankan penghantaran setiap hari. Fahmi berkata usaha yang dilaksanakan itu adalah antara langkah penting kerajaan bagi membantu golongan berkenaan yang menjadi tulang belakang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Semalam Fahmi dilapor berkata kerajaan Madani mendengar keluhan kumpulan pekerja itu dan berharap usaha yang dilakukan kerajaan dapat meringankan kesulitan serta membantu mereka dalam menjalankan tugas setiap hari. Pakej P-Hailing Rahmah juga bertujuan meningkatkan keterhubungan digital penunggang P-Hailing dan membolehkan mereka mengakses maklumat yang diperlukan semasa melaksanakan tugas.
Kita beralih ke berita berasingan. 8 termasuk seorang bekas anggota polis yang dipercayai ahli sindiket pengedaran dadah terbesar di Sabah dikenali sebagai geng Upik sedang diburu. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche berkata bekas anggota polis itu dikenal pasti sebagai Haibil Kiraman berusia 48 tahun yang bersara awal pada 1 November 2021 dengan lokasi akhirnya dikesan di Tawau Sabah.
Saya juga ingin berkongsi ya, ada 8 lagi suspek yang masih bebas yang kita sedang cari mereka. Kelapan-lapan mereka adalah yang pertama Haibil bin Kiraman. Ini adalah bekas anggota polis yang bersara pada 1 bulan November tahun 2021. Dia bersara awal, umur 48 tahun. Lokasi terakhir dia ada di Tawau. Itu yang pertama. Yang kedua, Absar bin Musa. Ini 37 tahun. Ini lokasi terakhir di Kota Kinabalu. Yang ketiga, Syahrul Din bin Sabudin. Umur 37 tahun, lokasi terakhir di Tawau. Yang keempat, seorang wanita, Rohani binti Mat Yunus ataupun Karissa, ini warga negara Indonesia, lokasi terakhir di Tawau. Yang seterusnya, Muhammad Singh Harun Musa ataupun alias Tambi, ini warga negara Filipin, lokasi terakhir di Papa. Susnya Joel Edwin ataupun Didik. Ini pun warga negara Filipina. Lokasi terakhir di Tawau. Susnya Hassan bin Syamsuddin ataupun Nas Botak. Ini pun warga negara Filipin. Lokasi terakhir di Tawau. Dan yang terakhir Manan bin Ungguk ataupun Mike. Ini pun lokasi terakhir dan Tawau juga. So ada 8 lagi suspek yang kita sedang kesan.
Vokalis Exis Mamat atau nama sebenarnya Mamat Ali Kamarudin didakwa di Mahkamah Session dan Magistrate Johor Bahru atas dua pertuduhan memiliki dan mengambil dadah pada tahun 2019. Mamat bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Fatimah Zahari dan Magistrate Hidayatul Syuhada Samsudin. Mengikut kertas pertuduhan pertama, pelatun lagu Untukmu Ibu itu didakwa memberi dadah jenis metafetamin kepada diri sendiri secara berulang pada 2016 dan 2018. Manakala bagi pertuduhan kedua, di Mahkamah Magistrate, Mama didakwa memiliki dadah jenis metafetamin dengan berat 0.17 gram pada 8 September 2019, lebih kurang jam 11.35 malam di Taman Perling. Sementara itu, Mamat ketika diiring keluar mahkamah memberitahu dia akan dihantar ke Hospital Permai untuk menjalani rawatan psikiatri.
Sihat, Pak? Alhamdulillah. Sekarang ini saya tengah.
Baik, perkembangan mutakhir pada jam ini. Suspek utama kes pembunuhan ibu tunggal Mila Sarmila Samsusah atau Bella akan dituduh pada pagi Rabu di Mahkamah Magistrate Batu Pahat Johor. Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzaman Mamat berkata pertuduhan akan dibuat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan pada Jumaat lalu, polis menemukan rangka manusia termasuk tengkorak dalam sebuah rumah terbengkalai di Kampung Batu Tujuh Tongkang Pecah di Batu Pahat. Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzaman Mamat dilaporkan berkata rangka itu berjaya ditemui oleh pihaknya selepas dipandu salah seorang suspek bagi kes kehilangan Bella. Pada 14 Disember tahun lalu, ibu tunggal dua anak itu gagal dihubungi selepas hilang keluar rumah menaiki kereta teman lelakinya pada jam 11.50 malam dengan hanya memakai baju kelawar berwarna biru gelap untuk mencuci pakaian di kedai Dobi. Bagaimanapun, selepas tarikh itu, kelibat wanita terbabit terus hilang dengan telefon bimbitnya juga gagal dihubungi. Pemain sayap negara Muhammad Faisal Abdul Halim tidak mahu memikirkan kritikan yang dilemparkan kepada pasukan Harimau Malaya selepas persembahan kurang memuaskan dipamerkan di pentas Piala Asia Qatar 2023. Menurutnya, kritikan itu adalah perkara biasa dalam bola sepak dan dia turut mengharapkan rakan sepasukannya juga tidak terlalu tertekan dengan kritikan tersebut. Harimau Malaya mempamerkan aksi positif dalam tempoh 2 tahun di bawah kendalian Kim Pangon apabila berjaya tampil cemerlang dalam perlawanan persahabatan dan kelayakan Piala Dunia, Piala Asia. Namun di pentas Piala Asia, skuad negara tewas kepada Jordan 0-4 dan Bahrain 0-1 dalam aksi kumpulan E sekaligus menutup peluang untuk mara ke pusingan 16 pasukan terbaik.
Inilah yang perlu dielakkan tetapi ianya tetap berlaku.
Pasukan pertahanan Israel IDF sahkan 24 anggotanya dilaporkan terbunuh di Gaza pada lewat Isnin. Menurut IDF, daripada jumlah itu, 21 merupakan pasukan simpanan dan dilaporkan maut dalam letupan berpunca daripada peluru berpandu yang dilepaskan pejuang Palestin yang disasarkan kepada kereta kebal berhampiran premis tentera Zionis. Menurut jurucakapnya Daniel Hagari, kesemua mereka terbunuh di pada jam 4 petang waktu tempatan berhampiran Kibbutz Kisufim di sempadan Israel dan siasatan masih dijalankan. Sebelum itu, tentera Israel mengesahkan bahawa 3 pegawai terbunuh dalam serangan berasingan di selatan Gaza. Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Sinar Awani dan berikut tajuk utama kita. 5 tahun, 4PM, Agong lengkapkan mesyuarat pra-kabinet terakhir baginda. PM pun kena bayar cukai, ingatkan rakyat jangan culas. P-Hailing Rahmah, internet serendah RM33 untuk pemandu penunggang P-Hailing. Juga Mamat Exis didakwa miliki dan ambil dadah. Yang di-Pertuan Agong berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim untuk mesyuarat pra-kabinet di Istana Negara pada jam 4 petang tadi. Istana Negara dalam satu kenyataan memberitahu sesi mesyuarat pra-kabinet itu cukup istimewa buat kedua-dua pemimpin, khususnya kepada Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ini kerana ia merupakan sesi menghadap terakhir sebelum Seri Paduka Baginda menamatkan tempoh pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Januari ini. Dan sejak menaiki takhta sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16, Seri Paduka Baginda telah berkenan berangkat menghadiri mesyuarat pra-kabinet sebanyak 160 kali termasuk sesi pada hari ini dengan 4 Perdana Menteri Malaysia. Mesyuarat pra-kabinet yang pertama adalah pada 13 Februari 2019. Mesyuarat pra-kabinet adalah antara aktiviti mingguan atau rutin utama Seri Paduka Baginda untuk berbincang dan bertukar pendapat bersama Perdana Menteri berkenaan urusan dan isu-isu berkaitan kerajaan. Al-Sultan Abdullah menamatkan pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Januari ini selepas bersemayam di atas takhta Kerajaan Malaysia selama 5 tahun bermula 31 Januari 2019. Dato' Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat agar tidak culas membayar cukai kerana beliau sendiri tidak terlepas daripada membayar cukai kepada kerajaan. Perdana Menteri mengambil contoh cukai minyak zaitun berjumlah RM500 yang dikenakan Jabatan Kastam Diraja Malaysia kepadanya.
Menurut Perdana Menteri, minyak itu dihadiahkan rakannya dari negara Arab sejak beberapa tahun lepas, tidak pernah dikenakan cukai sebelum ini ketika beliau masih ketua pembangkang.
Kastam Kelang kenakan cukai RM500 kepada saya. Saya kata, saya bukan meniaga. Tapi saya tidak mahu rayu. Saya nak bagi ini contoh, kalau Perdana Menteri pun terpaksa bayar cukai, rakyat lain jangan menipu. Itu beda. Kalau orang lain, oh dia Perdana Menteri, dia rasa dia hebat, beli barang-barang ratus-ratus juta, tak mau bayar cukai. Saya minyak zaitun untuk makan sendiri dan keluarga dikenakan cukai dan saya bayar kerana saya ingin contoh baik supaya rakyat boleh belajar.
Beliau berkata demikian ketika berucap semasa Majlis Sambutan Hari Kastam Sedunia ke-42 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya di Putrajaya pada Selasa.
Seterusnya, Kementerian Pengangkutan MOT beri jaminan cadangan menaik taraf pemegang lesen motosikal kelas B2 kepada B secara automatik tidak akan dilakukan secara kelulusan menyeluruh atau blanket approval. Menterinya Anthony Lok berkata pihaknya sedang meneliti pelbagai mekanisme terbaik sebelum perkara itu dimuktamadkan. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Persatuan Institut Memandu Malaysia PIMA yang mahu cadangan itu diteliti lebih lanjut kerana ianya memberi implikasi kepada sistem keselamatan jalan raya.
We take that into consideration, but I think the major, I can understand the major concern of IM is that there will be potential loss of revenue for IM. But of course, I have mentioned there are certain safeguard in place. If ever we consider that, it will not be a blanket approval. It has to be of a lot of conditions, a lot of syarat-syarat in terms of age limit, in terms of numbers of years that they have hold a license, and probably one or two more other. We have yet to finalize it.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengingatkan kumpulan peniaga untuk tidak mengambil kesempatan dengan melakukan unsur-unsur pencatutan dan menaikkan harga barangan pada kadar melampau susulan penguatkuasaan kadar baharu tarif air bulan depan. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ini berikutan pelarasan yang dilaksanakan oleh kerajaan itu hanya melibatkan tarif air dan bukannya merangkumi barangan jualan peniagaan.
Kita akan melihat sebab keputusan untuk menaikkan air itu adalah keputusan bersama yang juga melibatkan kerajaan negeri melalui Majlis Air Negara. Dan kita meneliti dan akan menerima membuka untuk sebarang aduan sekiranya terdapat unsur-unsur pencatutan dilakukan. Kita harap tidak sebab dia melibatkan air, bukanlah secara langsung harga barangan.
Tambahnya, sebarang aduan mengenai pencatutan akan dilakukan mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan pihaknya tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Jualan Ihsan Rahmah Tahun Melawat Melaka 2024 bersama Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusoh di sebuah pasar raya di Masjid Tanah Melaka pada Selasa. Pada 17 Januari lalu, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN mengumumkan tarif baru air bagi kategori domestik di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan akan dikuatkuasakan bermula 1 Februari ini, membabitkan kenaikan purata sebanyak 22 sen bagi setiap meter padu.
Pemandu dan penunggang P-Hailing kini boleh menikmati perkhidmatan internet yang ditawarkan pada harga serendah RM33 dengan pelan data sekurang-kurangnya 40GB bermula hari ini sehingga 23 April depan. Pakej yang dinamakan P-Hailing Rahmah oleh Menteri Komunikasi Fahmi Fazil dalam usaha menyediakan pelan data mampu milik yang memberikan kesaling hubungan lancar yang penting bagi menjalankan urusan penghantaran harian mereka.
Pakej berkenaan adalah hasil kerjasama strategik antara syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi melibatkan Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, TM Unifile Mobile dan YTL Communications YES 5G. Ia melibatkan 16 penyedia platform P-Hailing di negara ini antaranya Foodpanda, Grab, Bungkusit, Shopee dan Lalamove bagi menghargai jasa golongan pemandu dan penunggang P-Hailing yang menjadi sebahagian besar daripada kehidupan rakyat Malaysia dengan lebih 200,000 penunggang.
Pelancaran pakej P-Hailing Rahmah pada hari ini akan dapat membantu para riders daripada 16 syarikat penyedia platform P-Hailing yang akan mempunyai pakej yang lebih berpatutan dan dapat membantu lebih ramai rakyat Malaysia menerima barangan dan pakej makanan mereka yang perlu dihantar di seluruh negara.
Dengan pelancaran hari ini, semua penunggang P-Hailing yang mendaftar mempunyai pilihan untuk memilih daripada mana-mana syarikat telco yang mampu memberikan mereka liputan terbaik serta pelan yang sesuai untuk membantu mereka menjalankan penghantaran setiap hari. Fahmi berkata usaha yang dilaksanakan itu adalah antara langkah penting kerajaan bagi membantu golongan berkenaan yang menjadi tulang belakang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Semalam Fahmi dilapor berkata kerajaan Madani mendengar keluhan kumpulan pekerja itu dan berharap usaha yang dilakukan kerajaan dapat meringankan kesulitan serta membantu mereka dalam menjalankan tugas setiap hari. Pakej P-Hailing Rahmah juga bertujuan meningkatkan keterhubungan digital penunggang P-Hailing dan membolehkan mereka mengakses maklumat yang diperlukan semasa melaksanakan tugas.
Susulan pelancaran pakej Telco Rahmah buat pemandu dan penunggang P-Hailing itu, rata-ratanya menyambut baik pakej berkenaan yang dijangka mengurangkan kos sara hidup, terutamanya mendepani ketidaktentuan ekonomi gig. Ini kerana sebelum ini mereka terpaksa mengeluarkan kos sehingga RM100 secara bulanan bagi membayar pakej Telco, namun kini hanya perlu bayar RM33 sahaja selepas pelancarannya pada Selasa.
Bagi mencari rezeki, pemandu dan penunggang P-Hailing perlu membuka aplikasi dalam talian sepenuh masa demi mencari pekerjaan. Sekaligus, mereka memerlukan kuota internet yang tinggi sehingga dibebani pula dengan kos telco tidak munasabah.
Pelancaran ini sebenarnya bagus juga lah sebab dapat mengurangkan lagi apa kami punya kos untuk bil telefon kan. So saya pun menyambut benda ini baiklah sebab apa YB apa offer dengan harga yang lebih murah sikit daripada yang sebelum ni. Ikut kan banyak jugalah sebab sebelum ni pun bil saya dalam RM95 macam tu. So bila dah ada penurunan ni memang itulah boleh buat penjimatanlah banyak untuk kos harian saya.
Kalau boleh biar berpanjangan lagi bagus kalau pada saya lah kan, sebab kebanyakan rider ni memang full time. Yang mana full time memang dia akan gunakan, memang perlukan talian yang macam ni lah untuk kita orang dapat maintain kerja kita orang dengan harga yang berpatutan. Dari saya memang terbaik lah.
Pemandu dan penunggang memang baik jika terdapat inisiatif lain yang boleh membantu para pekerja gig. Antara cadangan yang mereka pertimbangkan termasuk bantuan keselamatan sosial melalui caruman pertubuhan keselamatan sosial Perkeso selain bantuan rawatan kesihatan dan juga pinjaman kewangan bagi pembelian aset seperti rumah dan kereta.
Bagi saya, baguslah untuk benda itu kan. So, yang mana full time dengan gig ni, dia macam-macam faedah akan dapat Perkeso, macam sekarang package P-Hailing Rahmah. So, akan datang mungkin macam-macam lagi. So, banyaklah benefit kami sebagai rider ni sekarang.
Kebiasaannya untuk zaman sekarang ni memang memerlukan banyak lagi lah bantuan yang sedia ada sebab macam contoh mungkin macam baru-baru ni Grab ada umumkan untuk bantuan loan untuk membeli rumah, membeli kereta. So saya harap ada program yang memudahkan lagi untuk pekerja gigs ni ataupun pekerja sendiri ataupun diberi didikan untuk membuat loan ni.
Pada Selasa, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil melancarkan package P-Hailing Rahmah di mana pemandu dan penunggang P-Hailing kini boleh menikmati perkhidmatan internet yang ditawarkan pada harga serendah RM33 dengan pelan data sekurang-kurangnya 40GB. Antara lain, ia disasarkan dapat membantu kira-kira 200,000 penunggang P-Hailing seluruh negara yang dianggap tulang belakang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
Satu lagi perlawanan harus ditempuhi skuad Harimau Malaya bagi melengkapkan aksi kumpulan E dalam kejohanan Piala Asia Qatar. Menentang Korea Selatan, skuad negara perlu sekurang-kurangnya menampilkan persembahan yang positif selepas tewas dalam dua perlawanan sebelum ini. Dan untuk perincian lanjut, kita terus saja bersama rakan setugas dari Astro Arena, iaitu Zul Helmi Zainal Azam. Teruskan.
Terima kasih rakan setugas di Kuala Lumpur. Dua hari sebelum pertemuan menentang Korea Selatan, fokus dan tumpuan kem Harimau Malaya terarah kepada keyakinan dan juga motivasi pemain untuk mengharungi perlawanan yang dianggap paling mencabar buat mereka dalam saingan kumpulan E bertemu pasukan yang beraksi di Piala Dunia. Korea Selatan ketika ini menghuni ranking ke-23 dunia. Apa yang pasti ketika ini, pasukan negara kembali berlatih dengan latihan yang lebih berintensiti tinggi selepas hanya menjalani latihan ringan semalam dan perkabaran yang kita terima berdasarkan tinjauan di sesi latihan sebentar tadi, pemain seperti Natso Insar dan Matthew Davis tidak dapat menyertai latihan penuh pasukan dan sekadar melakukan pemulihan. Lain-lain pemain menjalani latihan seperti biasa termasuk Hendrick Dos Santos sekaligus menandakan pemain tengah Johor Darul Takzim ini tampak dipersiapkan untuk bertemu Korea nanti. Dan dijangka bakal berlaku perubahan dari segi kesebelasan utama ataupun taktikal dengan pertemuan menentang Korea ini cukup penting untuk mereka mengelak daripada dibolosi dengan gol banyak. Tinjauan kru Nadi Arena juga mendapati untuk kem Korea Selatan tenang dan tetap bersemangat untuk menghadapi Malaysia dalam aksi terakhir nanti di mana pemain-pemain seperti Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Lee Kan-in antara pemain-pemain yang mencuri perhatian dan dijangka menjadi ancaman bahaya kepada pasukan Malaysia. Sebenarnya untuk pasukan Korea, semua pemain mempunyai kewibawaan masing-masing untuk dipertaruhkan dan diberi perhatian oleh skuad bimbingan Kim Pan-gon. Apapun, untuk Malaysia, ia merupakan aksi pelengkap jadual tetapi ia dilihat sebagai perlawanan untuk menjaga maruah supaya Malaysia pulang ke tanah air tanpa episod duka di bumi Doha, Qatar. Dan bagi Korea Selatan, mereka memerlukan kemenangan besar untuk jika berhasrat untuk menjadi juara kumpulan E dalam saingan kali ini. Itu saja perkembangan dari Doha. Kita kembali bersama rakan setugas di Kuala Lumpur.
Bertemu semula dalam Sinar Awani. Laporan analisa ujian DNA rangka manusia yang ditemukan di sebuah rumah terbiar di Tokang Pecah, Batu Pahat adalah milik Mira Sharmila Samsusah atau Bella. Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, kerana itu berdasarkan keputusan ujian DNA diterima pihaknya mendapati ia sepadan dengan ibu dan kakak kepada Bella. Sebenarnya itu katanya suspek utama kes pembunuhan itu akan dituduh pada pagi Rabu di Mahkamah Magistrate Batu Pahat Johor mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pada Jumaat lalu, polis menemukan rangka manusia termasuk tengkorak dalam sebuah rumah terbengkalai di Kampung Batu Tujuh Tongkang Pecah di Batu Pahat. Rangka itu ditemui pihaknya selepas dipandu salah seorang suspek bagi kes kehilangan bela. Dan pada Sabtu pula, tiga suspek berumur 24 hingga 39 tahun ditahan reman bagi membantu siasatan. Pada 14 Disember tahun lalu, ibu tunggal dua anak itu gagal dihubungi selepas keluar rumah menaiki kereta teman lakinya pada jam 11.50 malam untuk mencuci pakaian di kedai Dobi. Vokalis Exis Mamat atau nama sebenarnya Mamat Ali Kamarudin didakwa di Mahkamah Seksyen dan Magistrate Johor Bahru atas dua pertuduhan memiliki dan mengambil dadah pada tahun 2019. Mamat bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Fatimah Zahari dan Magistrate Hidayatul Syuhada Samsudin. Mengikut kertas pertuduhan pertama, pelatun lagu untuk ibu itu didakwa memberi dadah jenis metafetamin kepada diri sendiri secara berulang pada 2016 dan 2018. Manakala bagi pertuduhan kedua di Mahkamah Magistrate, Mamat didakwa memiliki dadah jenis metafetamin dengan berat 0.17 gram pada 8 September 2019, lebih kurang jam 11.35 malam di Taman Perling. Sementara itu, Mamat ketika diiring keluar, mahkamah memberitahu dia akan dihantar ke Hospital Permai untuk menjalani rawatan psikiatri. Seorang pekerja rencam dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kangar atas pertuduhan mengedar dadah jenis syabu di Padang Besar 10 Januari lalu. Berdasarkan kertas pertuduhan, Muhammad Fazli Azia didapati mengedar dadah berbahaya jenis syabu seberat 528 kg di kawasan Semak Hutan Simpan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM Hutan Simpan Mata Air Perlis Utara, Padang Besar pada jam 4 pagi. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 39B-2 Akta yang sama. Tiada jaminan ditawarkan terhadap tertuduh memandangkan kes berkenaan tidak boleh diberi jaminan. Mahkamah menetapkan 22 Mac hadapan sebagai tarikh sebutan semula kes sementara menantikan laporan kimia. Pada 15 Januari lalu, polis melumpuhkan sindiket pengedaran dadah terbesar di Perlis dan menggunakan kawasan hutan simpan Persekutuan FRIM di Padang Besar sebagai lokasi transit selepas merampas 528 kg dadah jenis syabu bernilai RM19 juta. Ringgit. Dalam kejadian itu juga, empat lelaki berusia antara 21 hingga 42 tahun itu ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Kira-kira 200,000 penduduk di daerah Barat Daya dan beberapa kawasan di seberang Perai Selatan di Pulau Pinang akan mengalami gangguan bekalan air ekoran kebocoran besar pada bahagian saluran paip bawah permukaan air di Sungai Perai. Dalam satu kenyataan, Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP memaklumkan kebocoran besar itu berlaku secara mendadak. PBAPP sedang berusaha untuk mengepam air melalui saluran paip pada aliran minimum. PBAPP juga mengingatkan pengguna di kawasan-kawasan terjejas bahawa gangguan bekalan air ini adalah disebabkan kejadian mendadak dan bukannya gangguan bekalan air berjadual yang dilakukan oleh pihaknya. Jangan jorok sana. Bertemu semula dalam Sinar Awani, kita ke laporan antarabangsa. Angka kematian akibat insiden tanah runtuh yang melanda bahagian terpencil dan pergunungan di Barat Daya China mencecah 20 orang setakat Selasa. Menurut media kerajaan, pasukan penyelamat negara itu giat melakukan operasi penyelamatan mencari mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan.
Insiden itu menyebabkan 18 rumah tertimbus dan memaksa pemindahan lebih 200 orang apabila ia melanda daerah Zhenxiong, wilayah Yunnan awal pagi Isnin. Selepas lebih 30 jam sejak bencana itu berlaku, 20 mangsa disahkan maut manakala 24 masih hilang, kata penyiar CCTV. Pihak berkuasa memberitahu insiden itu berlaku akibat runtuhan tebing curam di atas cerun. Seramai 200 pekerja penyelamat dihantar ke tempat kejadian bersama puluhan jentera bomba dan peralatan lain. Tapak itu dilitupi salji tebal dan pasukan penyelamat menggunakan semua jenis alat untuk mencari mangsa. CCTV menunjukkan rakaman pekerja penyelamat menggali logam dan konkrit yang dipintal semalaman dalam usaha mencari mangsa yang terselamat.
Itu sekian Sinar Awani dan Awani 7.45. Saya Niki Senyambar. Selamat hormat dan kita jumpa lagi.